Terje?
Ja?
Du, nå må vi nesten forklare hvor vi sitter hen. For det jo ikke hvor som helst. Det ikke på kontoret ditt hvor vi vanligvis rigger podcaststudiet vårt.
Nei, det det ikke. Nå vi hos Datec på Lillestrøm, som en viktig aktør for at elektrobransjen skal bli I stand til å løse verdens problemer.
Og vi har med oss to stykker, vi. Som, ja, vi kan si at de representerer noe så kult som en norsk aktør som utvikler teknologi for smarte dingser og smarte boliger og bygg. Det sånn, litt, vi litt på norske Silicon Valley her, føler
ja,
vi.
Ja, det akkurat det. Ja.
Men selv om de sitter tett på de enorme mulighetene med ja, Internet of Things, kunstig intelligens, smarthus, boligautomasjon, så kommer vi til å utfordre dem på det her litt utslitte ja, smarthusbegrepet. Slik at norske elektrikere ja, får en slags innføring fra selve kilden på hvilke begreper som passer hva. Og hvilke forventninger har du, Terje, til praten med disse to?
Jeg har jo sjelden hatt så store forventninger på vegne av en hel verden som akkurat nå. Og jeg ser jo virkelig frem til å både få høre og diskutere løsningene sammen med de her som da ligger langt frem. Og jeg tror nok at det her smarthusbegrepet som ord litt, om ikke utslitt, så I hvert fall loslitt og misbrukt. Og vi kan vel kanskje sammen komme frem til et annet begrep, kanskje. Som skal sørge for å ufarliggjøre det litt randet.
Ja, og mens vi introduserer disse to nå da, så kan vi jo samtidig sjekke om mikken fungerer ved at de skal få si sitt favorittbegrep innenfor den teknologiske verden. Og aller først så har vi med oss Anders Vestgaard, som da administrerende direktør hos Datec. Og du må teste mikrofonen med ditt favorittbegrep.
Det må være verdiøkende tjenester.
Åh, så nydelig. Ja, helt nydelig. Vi skal ta den der videre. Og så har vi Sondre Årestad, som daglig leder I Datec Smart Home. Og hva ditt favorittuttrykk?
Fornøyde kunder.
Oi, han gikk rett liksom det sluttledet. Ja, men her interessant, interessant. La oss først ta med deg, Anders. Fortell oss litt hvem Datec og bitte litt historien.
Det kan jeg gjøre. Datec, som det I dag, ble etablert I 1997. Vi har drevet med det samme I alle år. Datafangst I felt og bygge gode tjenester på toppen av det. Det vel veldig kort oppsummert Datec. Vi har tre forretningsområder. Et jobber mot hjemme, et jobber mot offentlig rom, og en konsulentrelatert.
Bra, og Sondre, du må forklare oss litt, for vi har Datec og så masse andre Datec-selskaper under der, og et av dem Datec Smart Home. Hva gjør dere?
Vi lager da løsninger som skal inn I hjemmene til folk flest, til de tusen hjem, og skal prøve å bruke den fantastiske smarthus-teknologien til å løse hverdagslige problemstillinger som gjør at folk enten kan spare penger, eller få det mer komfortabelt, eller tryggere hjemmet sitt.
Datec sier jo her at man skaper en verden hvor ting, systemet og mennesker snakker sammen. Men her trenger vi noen eksempler, Anders. Det mye sånn teknologi, og dere en teknologiboble. Hva sluttresultatet av det dere med på?
Ja, I Datec generelt så vi jo veldig store på styring av gatelys. Helt konkret, noe som alle neppe vet at finnes, men forholder seg til. Vi gjør at gatebelysningen dimmet til riktig nivå I forhold til det behovet som der til enhver tid, uten at man må legge ned masse innsats for å få det til å skje. Det rett og slett automatisert. Det en typisk verdiøkende tjeneste vi leverer som basert på vår teknologi.
Og fra gatelys til ta oss enda nærmere hjemmene våre da. Har du eksempler der, Sondre?
Ja da, vi har jo laget, altså Datec har jo utviklet over lang tid en fantastisk plattform som syr ting sammen. Så du kan nesten tenke deg at den plattform vi har, som representeres via en hub I hjemmet, på en måte hjernen til det å lage gode og intelligente tjenester, hvor man kan koble på alt fra, eller alle mulige slags typer sensorikk, som kan være enten dimmere, varmestyring, men det kan også være bevegelsesdetektorer, eller gjøre døra di litt smartere med en elektronisk dørlås.
Ok, da har vi fått det litt på plass. Da vet vi hvem Datek og hvilke produkter og løsninger som starter sitt liv her og verdiøker da.
Nei, men jeg synes jo de litt beskjeden her, altså, egentlig. Altså, hvis det har vært en trønder som har sagt det, som de sa her I sted, vi skal inn I de 1000 hjem. Altså, det jo millioner av hjem. Vi skal inn I alle hjem. Ja. Det jo det som jeg, ja. Så det, vi skal sette ambisjonsnivået litt høyere her nå, tror jeg.
Ja. Det mer enn 1000 hjem.
Ja, det mye
ja. Ja. Ja, men det bra. Kan vi gå rett til sakens kjerne? Fordi altså, allerede nå så har vi lekt oss med masse forskjellige begreper, og vi må få en litt mer forståelse for hva, når et hus smart, Anders?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror generelt så blir huset blir vel egentlig aldri smart, men man kan få mange gode, smarte funksjoner og tjenester I huset sitt. Og jeg tror det man må fokusere på fremover for å nå millioner av hjem, for det det vi skal der, ja. Det jo å ha gode tjenester som gir en faktisk og reell verdi, noe som kunden skjønner selv at det tilfører en verdi. Ikke noe som kult I starten, ikke noe som fint å vise fram en kort periode, men noe som faktisk tilfører deg en reell verdi over tid. Der står slaget. Det det som et smart hus, at du har gode verdiøkende tjenester, som gjør hverdagen enklere, eller han gjør den tryggere, om du sparer penger, om det fordi du får ease of mind, peace of mind, enklere vite hvor barna når de kommer fra skolen, og så videre. Det det som et smart hus. Men begrepet smart hus, det liker jo ikke vi heller.
Nei, ok. Den tar vi med en gang. Fordi vi har jo også snakket, som en tidligere episode, med OBOS, med Daniel Shirai, øverste leder I OBOS, og de også har jo bevisst gått litt sånn bort fra smarthusbegrepet. Hva var det de kalte, Terje?
Det var noe med boligteknologi, var ikke det?
Bygg- og boligteknologi har de begynt å bruke. Og hvorfor? Hvorfor det flere og flere som går bort fra smarthusbegrepet?
Det rett og slett fordi det umulig å definere hva et smarthus Det det kan være så mangt, og folk har forskjellig oppfatning av hva det. Så jeg tror det et litt sånn oppbrukt uttrykk. Det forvirrer mer enn det oppklarer. Det viktig å fokusere på tjenester og ikke et generelt smarthus.
Og så tror jeg en del som har prøvd dette kjenner på at det ordet smart, det ødelegger ganske mye. For det en del av disse løsningene som jo kanskje ikke helt oppfattes som så smarte. Så jeg tror vi gutta skal begynne å høre litt mer på jentene. WAF-faktoren, Wife Acceptance Factor, den ganske viktig her. Jeg har levd I et såkalt smart hus eller smart hjem I mange år. Hvis vi hører med kona mi, så vil nok ikke hun alltid si at dette så veldig smart. Men det gitte funksjoner, som veldig smarte, som vi aldri kunne gått tilbake på. Men hun har nok syntes at av og til, hvis for eksempel en LED-pære begynner å flimre, eller at varmestyringen plutselig stopper å fungere, eller den type ting, hvor du ikke har liksom kontroll lenger, så nok opplevelsen at dette ikke så veldig smart. Så det handler om å finne de tjenestene som virkelig skaper verdi for kunden og som stabilt over tid, som alltid fungerer.
Men da vi jo inne I altså, det at flere går bort fra smarthusbegrepet, kanskje en konsekvens av at det har dukket opp overalt til den enkleste lille pluggen I stikkontakten som skal styre det ene lyset eller den ene kaffetrakteren til det her verdiøkende tjenestene, eller det huset som snakker med omverdenen, skulle du si. Det et problem at nå står jo dere bittelitt utenfor elektrobransjen, men det jo den vi snakket til nå, det et problem, mener dere, at elektrobransjen fortsatt snakker om smarthusteknologi?
Nei, jeg tror begrepet smarthusteknologi synes jeg et veldig bra begrep. Det synes jeg et bra samlebegrep I forhold til hva teknologiplattformen består av. Og den teknologien jo helt fantastisk, og den utvikles jo med en vanvittig fart. Men derfra så tror jeg vi må, jo, det vi må jobbe med, det jo å finne gode begreper på hva er det den enkelte, hva blir tjenesten i det enkelte hjem da. Og ikke minst når vi skal ut i de millioner av hjem, som jo ikke så veldig interessert i teknologi. Svært, svært få de faktisk interessert i teknologi. Det eneste de interessert i, det å få en litt bedre hverdag. Spare litt mer strøm fordi strømutgiftene eller strømprisen enten veldig høy generelt sett eller veldig variabel. Så hva kan jeg gjøre med det? Det jo det vi skal tilby kunden. Mm.
Og da vi jo inne på, Terje, som vi har snakket om tidligere her i Elektrokanalen, det med at nå det på høy tid at bransjen, norske elektrikere, vi begynner å snakke om den teknologien her til den 80% som ikke interessert i teknologi, som ikke interessert i noe smart hjem. Altså nå har vi egentlig melket 100% ut av den 20% som teknofreaks. Nå må vi snakke til 80%. Og det jo litt artig å høre på deres perspektiv. Har dere noen ideer til hvordan vi da samlet, og også gjennom elektrikeren, skal nå den 80%? Anders?
Ja, jeg tror det begynner med at ting må være veldig brukervennlig. Lett, lav terskel for å komme i gang. Man må forstå verdien av det veldig enkelt. Man må slutte med sånne lock-in-løsninger hvor du binder kunden på armer og bein. De nødt til å ha valgfrihet. Jeg tror at man nødt til å begynne å se på å gjøre hverdagslige og tradisjonelle produkter smartere som en del av et smarthusmiljø. Og der synes jeg jo ZTM har gjort noen veldig smarte valg i det siste, hvor man går over på en åpen standard på produktene sine, som gjør at om det Datec eller om det andre leverandører av tjenestene spiller ingen rolle, for man forholder seg til en åpen standard som alle kan snakke med. Det et stort skritt i riktig retning for å åpne opp for 80%. Alle trenger en lysbryter, men det viktigste jo at den kan inngå i et smart miljø. Det tror jeg som step 1.
Ja. Og her henviser jo Anders til en leverandør som heter ZTM Lyng, ja. Som vi kjenner jo til godt, men akkurat nå har vi på oss elektrokanalen i drakten, men bare så det er nevnt, så er det jo også et samarbeid mellom ZTM Lyng og Datec på teknologi, og på nærmere bestemt Zigbee-teknologi inn i de produktene ZTM Lyng har. Det greit å bare lagt den på bordet, veldig bra. Men en du da, altså, som dere... Hva tenker du er på en måte det største hindret for at vi klarer å nå 80% eller folk flest da, i dag?
Jeg tror det kanskje to ting. Jeg har lært meg en ting gjennom alle de årene jeg jobbet med teknologi, og det at hvis du klarer å unngå å endre folks adferd, men du bare justerer litt på en eksisterende adferd, så får du med deg folk, og da får du med deg massene. Men vi som litt teknologer og kanskje litt sånn teknologifrelste, vi hopper gjerne over noen steg, og da får du ikke med deg folk flest. Altså, du tvinger folk til å tenke annerledes enn det de egentlig alltid har gjort. Da blir kundereisen veldig vanskelig. Da må du jobbe veldig mye med å få dette etablert. Så det det ene, og det andre som Anders var inne på, enkelhet i bruk og brukergrensesnitt. Det tror jeg avgjørende for å få dette til å bli noe som alle skal bruke uten at de må ha noe teknologisk kompetanse. Dette må være noe som min mor og far på 88 klarer å bruke like godt som mine døtre på 23.
Det er litt forfriskende, Terje, å høre noen som utvikler ganske avansert teknologi for å bli brukervennlig, snakk på den måten her, for man er jo vant til at liksom, her er det et ingeniørmiljø. Det er sikkert tufta på ingeniører, ja, som ofte det er en ganske stor avstand mellom ingeniørene som lager det her og den markedsinsikten. Altså, hvor lang tid har det tatt dere å komme seg fra, ja, å få det perspektivet dere har i dag da?
Det jo flaut å si det, men vi begynte i 97 og vi har vel ganske nylig forstått det her. Så de tok noen år. Vi har jo tradisjonelt vært veldig teknologiorientert i kommersielt arbeid også. Vi har jo aldri rettet oss direkte mot konsument før de siste årene. Og frem til det så var det jo teknologien som var i fokus. Vi var jo valgt leverandør fordi vi var veldig dyktige på teknologien og løste tekniske utfordringer. Der man ikke lenger. Denne teknologien nå ganske triviell for mange. Det ikke noe tekniske hindre for å lage det. Mange som klarer dette her. Nå handler det om å sette det sammen og ha et godt verdiforslag som treffer sluttbrukeren og 80% av markedet. Og den 80% det jo det vi snakker om hele tiden også. Vi retter oss ikke mot nørdene lenger. Det gjorde vi før.
Det jo det som litt av greiene her, og, altså, samarbeid, ulike erfaringer, ulike måter å se ting på. Og jeg bruker et uttrykk som sier at det ikke spesielt smart å gjøre kunden dum. For det det som utrolig mange gjør. Altså, det brukt ganske mye tid og ressurser rundt om I hele verden på at ingeniører skal definere brukergrensesnitt, design, utseende på produkter og løsninger. Og de har aldri snakket med en vanlig bruker om det. Og det den erfaringen de har gjort seg, det jo det som... Altså smarthusbegrepet som var inne på I stad, har på en måte blitt ødelagt av akkurat det. Og så kan vi si at ja, det var jo kjempedumt, men det har jo lært oss noe. Så nå vi kanskje bedre skikket, bedre rustet til å åpne oss litt mer og samarbeide og tørre å snakke om det. Vi er ikke redde for at det var en god idé, det skal jeg ikke si til noen. Liksom. Altså, jeg tror det kjempeviktig at man samarbeider og at fra begge siden prøver å ta det beste ut av det, og så hele tiden passe på å ikke gjøre kunden dum. For kunden ikke dum. Han mye mer bevisst enn det vi egentlig tror.
Jeg tror du helt rett I det, Sari. Altså, det handler om å få med seg kunden på reisen. Kunden må føle at liksom, dette noe jeg behersker. Og så dette også et stort økosystem, hvor de forskjellige egentlig konkurrentene I markedet har likevel sine definerte plasser. Her kommer det ikke inn en som skal liksom ta hele dette markedet alene. Det alt for stort til det. Så jeg tror det å kunne ha konkurrenter som gjerne finner litt forskjellige posisjoner for å ta litt forskjellige nisjer I markedet, det tror jeg veldig bra for hele markedet, for vi må få hele markedet til å vokse. Det hjelper ikke bare at det en som får et suksess, og de andre fortsette litt der det var. Altså hvis alle gjør litt av de tingene vi nå snakker om på en felles måte, forbedrer brukergrensesnitt, forbedrer brukerreiser, forstår kunden enda bedre, så det beste for hele bransjen.
Altså, nå har vi dissekert smarthusbegrepet litt, og så kommer det et annet begrep her. IoT. Internet of Things. Her må dere hjelpe meg litt, Anders. Altså, hva forskjellen på Internet of Things og smarthusteknologi, og hvordan krysser de her hverandre?
Ja, jeg vet ikke hvor stor grad de krysser hverandre, egentlig. Internet of Things I gamle dager heter maskin-til-maskin-kommunikasjon. Det handler jo rett og slett om å ha sentral tilgang til produkter ute I felt. Om det sensorer, eller om det noe du skal styre, eller bare hente noen data fra, eller hva det Det som avgjørende for å levere gode verdiøkende tjenester at du kan nå produkter og funksjoner hjemme. Om det en lysbryter, eller om det en vaskemaskin, eller om det en dørlås. Og samlebegrepet internett og ting handler jo bare om at du skal få ting på nett. Det ikke noe begrensning på hvilke type produkter jeg snakker om.
Nei, hvor langt kommer vi til å gå? Jeg var innom Apple-forhandler her om dagen, og da var det jo bestselleren der var en kaffekrus som var koblet til internett.
Ja, man kommer sikkert til å gå mye lenger enn som så også.
Ja, og før, hvor langt går vi?
Nei, jeg vet ikke. Klær koblet til nett nå, det veldig mye forskjellig som koblet til nett, og det veldig vanskelig å se noen konkrete verdier av det I dag. Men da har man muligheten, og så det masse kloke hoder rundt omkring I verden som klarer å bygge gode tjenester på toppen av dette etter hvert. Men det begynner jo ofte med konnektiviteten. Og så får man jo etter hvert finne ut, har det her en reell verdi eller ikke? Og helt sikkert ikke alt som har det, men mye har det.
Et eksempel på, som vel har brukt over en lengre periode, det jo at du har nesten en sånn leveranse til kjøleskapet. Noen vet hva du har I kjøleskapet, og du vet hva du skulle hatt I kjøleskapet, og når det blir tomt, så det alt automatisk noe som kommer og leverer til deg, fordi man har den oversikten. Så det jo en type tjeneste man kan tenke at det kommer kanskje ikke I morgen, men teknologien jo ganske nær der egentlig. Og vi har jo leverandører nå I markedet som fint kan sette sammen en sånn tjeneste.
Og så det et element som man veldig ofte glemmer når det snakk om internett og ting, så det jo at produktleverandørene selv har veldig nytte av å ha kontakt med produktene sine, både for å oppgradere programvare hvis det det på det, for å predikere servicebehov, for å lære hvor ting ødelegges først, sånn at produktene blir bedre og bedre. Så det ikke bare konsumenten som har nytte av at produktene koblet på nettet, det også produktleverandørene. Mm. Og det jo et veldig viktig element I forhold til dette med bærekraft og lage produkter som som varer lenger, som kan serves på en bedre måte, at man kan være proaktive, ikke vente til ting går I stykker, men kanskje fikse det før skaden faktisk oppstår og så videre. Så produktleverandørene trenger også data fra sine egne produkter I felt. Mm. Viktig del av IoT.
Veldig bra. Og det jo sånn, vi ser jo den mikrofonen vi prater I her nå, den var også en sånn, den lagd for å vare mye lenger, fordi når jeg koblet den inn her I stad, så sånn, fikk jeg en spørsmål, mikrofonen må oppgraderes til neste versjon. Hvor vi bare får tilbake, så det sånn, mikrofonen utdatert, kjøp ny. Men Terje, her har du mye inspirasjon, vil jeg tro. Ser du for deg hva en elektrokanalen T-skjorte, når den koblet opp på internett, hvilken verdi den kan gi deg?
Ja, med de sensorene som du burde ha under armene dine, så det klart at den bør varsle når den skal vaskes. Spørsmålet om den skal varsle deg eller kona di. Det et spørsmål. Nei, jeg tror nok at det her, altså det kan jo selvfølgelig ta helt av. Jeg tror vi skal være litt forsiktig med å på en måte blande sammen alt. Jeg blir litt sånn provosert av visse reklamer som snakker om smartes, og så det en robotstøvsuger som ferder. Det en smart dings, ja, men det har ingenting med det, og det faktisk det stikk motsatte. Potensielt så kan hun gamle dama som sitter på det kort og skal reise og ordne kaffen, så kan hun ha snublet og brekk lårhalsen, og det var ikke spesielt smart. Og det liksom, vi må passe på å ikke på en måte overdrive begrepene, for det helt allment enkelt. Vi har det I bilene våre, alt vi snakker om. Og så vi må på en måte ufarliggjøre det, og bare si at her nyttige funksjoner, og hva resultatet, for det jo resultatet folk opptatt av. God komfort, litt bedre økonomi, bidrar automatisk til et bedre miljø, frigjør energi, for at vi skal ikke få flere vindmøller på taket deres her, og så videre og så videre. Og jeg har jo selv oppvaskmaskiner, stay-on, mikrobølgeovn, på nett, og jeg kan jo se for meg I forlengelsen av mitt smarte hjem, at jeg har en app, og da skal ribba, jeg kommer sånn GPS'en på bilen, sier at jeg skal være hjem klokka 16.38, og da skal jeg ha riktig belysning, jeg skal ha riktig temperatur, jeg skal ha ribba I ovnen, skal være ferdig, koppene skal være vasket og blindegardinene skal være ned sånn skal det være for at da skal jeg faktisk se en fotballkamp akkurat da og, sånn, og det med ett på en måte tastetrykk tror jeg en sånn nyttig for dem som tar den litt lenger og for den vanlige borger så handler det om forutsigbarhet og komfort og trygghet at man passer på å putte ting som relevant sammen, sånn at man får den tryggheten man fortjener I sin bolig, og slipper å få både overraskende høye både strømregninger, og at det var kaldt, og at den ikke fikk på lys og så videre, og da må teknologien...
Eller hvis du har en liten lekkasje, så får du vite det akkurat når det skjer, og ikke tre måneder etter at det...
Selvfølgelig, ja. Da det litt for sent.
Men jeg vil tro at dere også... I kontakt med elektrikere, eller har noen relasjoner til elektrikere, og kan du ikke fortelle litt, hvordan har elektrikernes mentalitet og kunnskap og innstilling til mulighetene endret seg I løpet av de årene, siden dere startet I veien 97?
Ja, vi har ikke jobbet med elektrikere siden 97, men vi har gjort det en del år. Jeg tror sånn aller først og fremst det jo at det har blitt en etterspørsel. Elektrikerne møter en etterspørsel som nok ikke var der for 5-10 år siden, hvor kunden spør om det produkter som kan gjøres litt smartere, eller som kan levere noen gode tjenester. Jeg tror fortsatt elektrikerne veldig opptatt av at det skal være lett å komme I gang. De ønsker ikke å stå ute hos kundene I våtter og vinter for å få dette til å funke. Det må være god kvalitet på det, det må være muligheter til å fjerne, diagnostisere og oppgradere produktene. Det tror jeg veldig viktig. Man jo ansvarlig for en leveranse, om det elektrikeren eller produktleverandøren. Men jeg tror som primært så det en helt annen etterspørsel. Elektrikeren nødt til å følge litt med på hva som finnes, hva som mulig å få til I et hjem på en enkel og god måte. Og der det veldig mye som begynner hos elektroinstallatøren, eller elektrikeren og installasjonen av produktene man leverer. Det tror jeg en ganske stor endring som de også opplever om dagen. Da.
Kan du ta oss litt, det sikkert mye som top secret innenfor de veggene her, mye utviklingsprosjekter, mye ting som kanskje aldri ser dagens lys.
Det kan jeg love deg.
har du et eksempel på det?
Nei, men vi, altså, vi, selv om vi sier at vi skal gjøre til veldig enkelt for kunden, så det ikke noe tydelig at vi elsker jo teknologi. Og vi driver jo og forsker på nye ting også hele tiden, så vi, det ikke slik at vi tomme for ideer. Så vi har masse ideer på nye sensorer og nye løsninger. Og så det nok kanskje at nåløyet for hva vi skal ta frem, det blir nok litt trangere. Men at vi kommer til å komme med innovative både tjenester og sensorer også i fremtiden, det tror jeg, det kan jeg nesten love at vi skal gjøre.
Har du håpet på at det kom en sånn litt artig sak her, som en vill idé som aldri blir noe av?
Vi kan fortelle om en vill idé som i ferd med å bli noe av, som vi håper ser dagens lys i et massemarked, og det jo en helt ny måte å måle blodtrykk på. Det ikke home-relatert, det et medtech-selskap som vi har spunnet ut, og som står litt mer på egne bein nå, men det jo basert på datakompetanse og datateknologi. Det rett og slett en vesentlig mer brukervennlig måte å måle blodtrykk på over tid. Alle som har høyt blodtrykk i dag må enten dra til fastlegen med jevne mellomrom og måle, eller så må de ligge med dette her over natta og gå med det i et døgn, som veldig ubehagelig. Det et resultat av innovasjonsavdelingen til Datek, som viste seg å være inne på noe veldig smart, og så har man klart å få det i hvert fall i nærheten av et realiserbart produkt. Det et godt eksempel på ting vi driver med.
Da snakker vi klokkeaktig ting?
Pulsbelte. Godt gammeldags pulsbelte ser ut som, ja. Som du har rundt brystet. Ja. Og ikke det større, og ikke det noe mer ubehagelig å ha på enn et pulsbelte.
Ikke sant.
Og lages for øvrig sammen med Sunto, som verdens største leverandør av pulsbelter.
Så det her kan hjelpe ganske mange, for det mange som ikke det øyeblikksbildet når man gjør til legen gir riktig inntrykk av blodtrykket?
Ja, du har noe som heter white coat-faktoren, som at folk blir nervøse når de hos legen. Da får du litt høyt blodtrykk. Det immerdomt når du skal måle blodtrykket. Det et eksempel, faktisk. Eller at du bråvåkner om natta når den køffen blåser seg opp. Da får du også høyt blodtrykk, så det heller ikke en god måte å måle det på.
Nei. Det jo spennende. Hvis vi skal gå... Dere jo så tett på utviklingen, så det jo litt sånn artig å utfordre dere på å gå inn i spåkula, eller glasskula. Gjerne ting som dere ikke jobber med til daglig. Hvordan ser smarthuset, eller smarthusteknologi, ut om 5-10 år? Kanskje lengre enn det også?
Jeg kan begynne, Sondre. Ja. Jeg tenker det scenariet som Terje nettopp beskrev som et drømmescenarie, hvor ribba står i ommen, og lyset justeres, og garasjeporten går opp, og så videre. Der man ganske snart. Det handler om at man må samarbeide. Det finns enkeltstående leverandører av alt dette her. Hvis de begynner å snakke sammen, så den tjenesten klar. Mye av det vi jobber med jo nettopp det å tilrettelegge for at flere skal kunne snakke sammen. Så det ikke så far-fetched, Terje. Kanskje du kan få det under juletreet neste år. Og det jo en verdiøkende tjeneste du ber om, det komfort. Du ber jo ikke om en steikom som snakker, for den har du allerede. Du ber ikke om det ene og det andre. Det finnes med dette med å snakke sammen, og så må du bygge en god tjeneste på toppen. Så der tipper jeg man kanskje godt før det har gått 5 år.
Og
så det jo et veldig bra teknologimiljø i Norge som lager veldig mye bra sensorer. Så jeg tror at sånn størrelsen på sensorer og hva man kan tenke seg å ha sensorer i, det nesten the sky's the limit. Så da kommer du kanskje inn på andre problemstillinger, som sånn personvern og cybersecurity og alle disse andre tingene, som også ekstremt viktig, nettopp for at vi som forbrukere skal føle oss trygge i å bruke denne fantastiske teknologien.
Ja, i elektrokanalen her da, så har vi jo... plaget en del aktører, både politikere og andre, med det her begrepet elektroteknisk livsløpsstandard. Og det vi veldig opptatt av, fordi at når man snakker om bolig- og byggteknologi, eller smarthusteknologi, eller hva det måtte være, så kanskje det viktigste vi gjør, det å sørge for at du lager teknologi som kan følge deg gjennom hele livsløpet, uansett hva som skjer, uten at du nødt til å på det tidspunktet hvor du har dårligst forutsetninger for å gjøre om huset ditt til en ny livssituasjon, så blir du nødt til å gjøre det. Ellers så må du flytte, ikke sant? Og det må vi sørge for at ikke skjer. Og jeg mener jo at vi der. Det bare det at vi må passe på å ikke definere det som no, altså putte I båsa da for at det her livsløps teknologi. Det gjør rett og slett at du kan være trygg og få begrensninger I både bevegelse og så videre uten at du behøver endre ting. Men da må vi heve grunnstandarden og sørge for at det en infrastruktur når du bygger boligen som tar innover seg hele livsløpet. Og det akkurat det vi egentlig snakker om, og det, da det farlig å begynne å snakke om smarthus. Du gjør ikke det til en herr Hansen på 85. Ja, nå må du ha smarthusteknologi. Å, må jeg det? Nei. Ja, altså, det går ikke.
Nei, det helt rett.
Du må ha de her hjelpemidlene du, for at du skal få lov til å bo så lenge du vil I din bolig. Og det jo samfunnet tjent med. Og hvis vi ikke vil klare det, så får vi store problemer med den, det faktum at folk blir eldre og eldre, fysisk friskere og friskere, og kanskje flere og flere blir mentalt litt dårlig og glemme ting og driver på. Men det skal ikke bety at du setter deg og andre I fare av den grunn. Det må den her enkle sensorteknologien og de her enkle produktene kanskje ha som hovedoppgave. For det helt klart, jeg har selv en 18-åring som har vært dement et par år nå. Han går rundt og glemmer ting og surrer og driver på. Nå det en 15-åring som litt inn I det samme. Altså, det livssyklusen. De fleste av oss har vel barn og har en kone som har gått og amma, og kanskje har fokuset på helt andre ting enn det som står på den hokplata der. Ikke sant? Altså, og alt det her jo livssituasjoner som faktisk kan medføre fare. Og der har vi masse å hente. Og det vil også gi større verdibevaring til boligene våre, mindre opphus, mindre reparasjoner og så videre, hvis vi klarer å få til det her. Og det høres kanskje ikke veldig svulste og stort ut, men jeg tror at alt en del av det samme, bare vi passer på å ikke definere det som noe farlig.
Så det blir bare en del av huset ditt.
Ja, var det et spørsmål I den der, eller var det...
Nei, jeg er bare medprogramleder, jeg har ikke noe manus. Jeg får aldri manus I denne podcasten, så jeg tar det på sparket og uttaler meg
ja, helt,
som gjest I dette tilfellet.
Det helt nydelig, det. Ja. Det helt nydelig. Men vi jo, vi later I hvert fall som at vi har en podcast for den norske elektrikeren. Vi har jo en tendens til å gå opp I helikopteret, men det jo veldig spennende. Men Sondre... Hvordan skal vi få den norske elektrikeren til å bli interessert og skaffe seg kompetanse på mulighetene rundt den teknologien som mulig etter hvert nå? For det jo sånn, det har vi identifisert flere ganger, det jo ofte hindret, ikke produktene og teknologien, men kunnskapen og interessen som elektrikeren har når man kommer over dørstokken til fru Hansen.
Jeg tror det handler om at vi som leverandører må virkelig legge oss I selen på å levere trygge og gode produkter. Slik at man har trygghet for at det som leveres, det vil fungere I neste år, og det vil fungere om 10 år, og det vil fungere om 20 år. Altså det må ikke være tjenester basert på teknologi som ustabil på noen måte. Det tror jeg har vært noe av problemstillingen I dag. Det mange som har forsøkt seg, og så kjenner man at dette får man ikke til, eller man litt redd for å gjøre det. Og så tror jeg vet ikke helt om jeg, I hvert fall alle de elektrikerne jeg kjenner, det er svært få av de som ikke omfavner dette med stor glede nå. Men vi veldig interessert til å komme I dialog med noen som hvis man har ideer på hvordan vi kan komme opp med gode nye arenaer, eller sånn som det dere har gjort her, men også andre type opplæringsarenaer og sånt, så vi veldig mottagelige for gode innspill på det. For det klart, vi som samler bransje jo veldig interessert til å få det til. Men jeg tror det handler tilbake om basisen, gode, stabile produkter som anvendige for folk flest, og som skaper den kundeopplevelsen som vi alle ute etter.
Og med det tror jeg vi begynner å nærme oss en god sending. Fordi at jeg har I hvert fall fått en veldig god forståelse av Datek og hva dere gjør, og ikke minst når man kom her og forklart at det finnes veldig mange gode leverandører. Teknologien ligger der, den bare ikke koblet sammen. og der kommer Datek inn, og så føler jeg at dere også veldig våken for innspill fra norske elektrikere. Er avhengig av det, på like linje som leverandører i bransjen avhengig av hva det som fungerer, hva kunne vært bedre, for at vi klarer å komme helt ut med den teknologien som Så har dere noe å legge til sånn, helt på tampen her, gutta?
Nei, relatert til elektriker og elinstallerte produkter, så tror jeg det viktig å huske at de produktene skal fungere som i dag. Man selger ikke enten et tradisjonelt produkt eller et smart produkt. Man selger et tradisjonelt produkt som kan inngå i et smart miljø. Det tror jeg veldig viktig. Det ikke alle som modne for å ha 50-100 sensorer og bryter hjemme sitt enda, smarte. Men det kan kanskje bli aktuelt en dag, og det jo veldig kjekt om det utstyret du allerede har kjøpt kan gjøre smart på en enkel måte. Det tror jeg viktig.
Smart på en enkel måte. Du fornøyd, Terje? Det her var det ord som klinget godt i ditt hode.
Ja, jeg tror nok at det nøkkelen. Det handler jo om den infrastrukturen vi snakket om egentlig. Produktet jo en del av infrastrukturen, for det funksjonen du interessert i. Og da må vi jo også da, sørge for at den blir tatt i bruk i et sånt et kallet volum, at prisnivået på litt smartere produkter blir sånn at det mulig å gjøre det til standard. Og lykkes vi med det, ja, da vil jo alle sammen kunne bo i sin bolig så lenge de ønsker, og ikke bli dum. Og det tror jeg kjempesmart.
Veldig bra. Alle her i studio nikker, og publikum sitter jo her også med Per. En liten jubel fra publikum her.
Jeg synes det var veldig, veldig bra. Interessant å høre på. Det var lite heier opp underveis.
Ja, men det kan du komme nå. Heier opp. Der, ja. Perfekt punktum. Tusen hjertelig takk, Sondre Årestad og Anders Vestgaard hos Datek. Takk for at dere stilte opp i Elektrokanalen.
Tusen takk for det.
Takk for at vi fikk være med.